Господине Тараварим, окинувањето на функцијата економски директори на клиниките и болниците беше најавувано уште во време на вашиот министерски мандат. Што се случи? Зошто оваа позиција се уште не е во целост укината?
Кратко, за економските директори во 2017 година ние почнавме со тргнување на економските директори. Скоро, да не речам, ама 70-80% од тие економски директори беа повлечени. И идејата беше сите клиники, така размислувавме барем и во програмата на владата во 2017 година, беше да не постојат економски директори. Меѓутоа, не знам, потоа ми се чини поради апетити на ДУИ и на СДСМ за да имаат што повеќе функционери, продолжија да ги задржат тие економски директори, иако самите долгови на клиниките кажуваат колку се успешни тие врзани подписи и постојањето на економски директори.
А што мислите на што се должат големите долгови на скопските клиники и болниците?
Долговите се заложат како последица на нерационално распределување прво на буџетот од фондот за здравство и втора работа нерационално работење на самите клиники. Значи, дефинитивно здравствениот систем треба да се реорганизира комплетно. Вака нема да функционира, само ќе се задолжуваат уште повеќе. А ја не гледам некаква волја во раководството на здравствените политики во Министерството за здравство да постои таква тенденција да сакаат да ги решат или да ги рационализираат функционирањето на здравствениот систем. Се со цел тие да не се задолжуваат, туку да бидат институции каде што ќе може да бидат одржливи на долг период.
Според листата на болници кои се должници, влегуваат и клиники кои во изминатава години не беа баш поврзани со ковид центри, што значи дека и немале поголеми трошоци од предходна. Како вие го толкувате тоа што тие се наоѓаат на листата на 10 најголеми должници?
Објективно тие клиники Траума и Карил обично се најголемите потрошувачи не само во Македонија, туку во цел свет. И очекувано е таму да се планираат средства највише. И ако се планираат помалку, а се трошат повеќе, и тоа се повторува секоја следна година, тогаш не е во ред нешто со планирање. Затоа ви реков во почеток дека нерационално распределување на средствата од фондот за здравство почнува целиот проблем. И потоа и нерационално трошење од самите клиники, резултантата е на крај големи долгови на здравствените домови и клиниките. Ви велам, се до фондот за здравство треба објективно по дадени услуги така да ги планира да ги распредели средствата по клиниките, да. А не по добра волја на директорот на фондот со кој што и подобро со која клиника таму пуштаат повеќе. Значи врз паушал се одведуваат буџетите на клиниките и очекувано е да има необјективно распределување.
Во однос на одговорноста, досега не сме забележале дека некој директор е сменет само поради тоа што е оставил болницата во долгови. Зошто е тоа така?
Ама очекувано, нормално, ако продолжите вие ВМРО ги тргна директорите, ги ставате од СДСМ, е иста приказна со нови глумки. Значи не се очекува нешто да се смени кога продолжувате исти политики.